Nouskaamme kuulemaan tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 20, jakeesta 1, jakeeseen 16. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa tämän vertauksen. Taivaan valtakunta on perheen isänä vertainen, joka varhain huomeneltain läksi ulos palkkaamaan työväkeä viinamäkeensä. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa päiväpenningistä, lähetti hän heidät viinamäkeensä. Ja hän meni ulos liki kolmannella hetkellä ja näki muita seisovan turulla joutilasta. Ja sanoi heille, menkää myös te viinamäkeen, ja mitä kohtuullinen on, niin minä annan teille. Niin he menivät. Taas hän meni ulos liki kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä ja teki myös niin. Mutta 11.10. hetkellä läksi hän ulos ja löysi muita joutilasna seisomassa ja sanoi heille, miksi te tässä kaiken päivää joutilasna seisotte? He sanoivat hänelle, sillä ei ole kenkää meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää te myös minun viinamäkeeni ja mitä kohtuus on pitää teidän saamaan. Mutta koska ehtoo tuli, sanoi viinamäen isäntä perheensä haltijalle, kutsu työväki ja maksaa heidän palkkansa, ruveten viimeisistä ensimmäisiin asti. Ja kun ne tulivat, jotka liki 11.10. hetkellä tulleet olivat, saivat he kukin penninkinsä. Mutta koska ensimmäiset tulivat, luulivat he enemmän saavansa, ja he myös saivat kukin penninkinsä. Ja kun he saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan, sanoen, nämä viimeiset ovat yhden hetken työtä tehneet, ja sinä teit heidät meidän verraksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi ja sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en tee minä sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani määrätystä penningistä. Ota se, kuin sinun tulee, ja mene matkaas, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa niin kuin sinullekin. Vaan enkö minä saa tehdä minun kalustani, mitä minä tahdon? Taikka katsotko sen tähden karsaasti, että minä hyvä olen? Niin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi, sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Tämän septuagesima sunnuntain kolmannen vuosikerran pyhä evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 17. luvusta jakeesta 7 jakeeseen 10. Nousemme kuulemaan. Jeesus sanoo, kenellä teistä on palvelija, joka kyntää taikka karjaa kaitsee, ja kuin hän metsästä kotia tulee, että hän sanoo kohta hänelle, mene ruualle. Vaan eikö hän pikemmin sano hänelle, valmista minulle ehtoollista, sonnusta sinus ja palvele minua niin kauan kuin minä syön ja juon, ja syö ja juo sinä sitten. Vai kiittääkö hän palvelijaansa, että hän teki, mitä hänelle käsketty oli? En luule. Niin myös te, kuin te olette kaikki tehneet, mitä teille käsketty on, niin sanokaa, me olemme kelvottomat palvelijat, me teimme sen, minkä meidän piti tekemään. Aamen. Onko Jumalan valtakunnassa kysymys palkasta vai armosta? Jeesus esittää vastauksena siitä meille tämän lyhyen vertauksen ansiottomasta, kelvottomasta palvelijasta ja vetää siitä tekstin lopussa johtopäätöksen. Niin myös te, kuin te olette kaikki tehneet, mitä teille käsketty on, niin sanokaa, me olemme kelvottomat palvelijat, me teimme sen, minkä meidän piti tekemään. Hän puhuu siis meille aina ajankohtaisesta palkkakysymyksestä. Tässä maailmassa sillä on omat lainalaisuutensa ja taas Jumalan valtakunnassa aivan omat lainalaisuutensa. Tässä maailmassa me teemme ansiotyötä ja saamme asianmukaisen palkan tekemästämme työstä. Täällä arvioidaan työn vaativuutta ja muodostetaan palkka sen mukaan. Laaditaan yleensä vuosittain työehtosopimuksia ja virkaehtosopimuksia. Niistä käydään työnantaja- ja työntekijäosapuolen väliset palkkaneuvottelut, jossa tarkistetaan palkkoja ja laaditaan tarvittavat palkankorotukset. Se on aivan, niin kuin on tapana nykyään, että ihan ok. Jumalan valtakunnassa perusasetelma on toinen. Siellä emme ole ansiosidonnaisessa työssä. Kyllä sielläkin työllä ja vaivan näyllä on paikkansa ja palkkansa. Jopa toisessa yhteydessä, kun Pietari kyselee, mitä me saamme. Olemme seuranneet kaikessa. Niin lyhyen kauan mukaan osan Jeesus vastaa, että 100-kertaisesti. Mutta silloin ei syymättä ole kysymys ansiosidonnaisesta työstä, vaan Jumalan armosta ja mitä Jumalan armo saa meissä aikaan. Näin apostoli Paavali, yksi Jumalan valtakunnan ahkerimpia ja motivoituneimpia työntekijöitä, asian ilmaisee, todeten, minä olen enemmän työtä tehnyt kuin kaikki muut, mutta en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka minussa on. Sillä Jumala on se, joka meitä kutsuu lapsikseen, antaa armonsa ja rauhansa sydämeemme, varustaa lahjoillaan, antaa voimansa ja siunauksensa valtakuntansa työhön. Hänen me uskovina olemme, hänen lapsinamme ristittyinä elämme, olemme ja toimimme. Emme ole palkkatyöläisiä. On tärkeää, että tämä perusasetelma säilyy. Jumala on se, joka varustaa meidät lahjoillaan ja toimii omiensa kautta. Tällöin ei ole kysymys ansiokehityksestä, vaan siitä, mitä Jumalan armo saa itse kunkin meidän kohdallamme ja meidän kauttamme aikaan. Toisin tässä maailmassa, sinne kuuluu palkka, ansio ja kunniamerkit. Jumalan valtakunnassa on toisin. Siellä meillä ei ole varaa esittää mitään. Me vaadimme ohjelmia ja laatia teräviä panderolleja, vaan kuten Jeesus tekstissämme neuvoo, kun te olette kaikki tehneet, mitä teille käsketty on, niin sanokaa, että me olemme kelvottomat palvelijat. Me teimme sen, minkä meidän piti tekemään. Tähän liittyen tekstissä kiinnittää huomiota, kuinka tuosta päivätyön tehneestä palvelijasta käytetään voimakasta sana kelvoton palvelija. Katsoin sen alkukielestä, kreikan kielessä, ax kreios, tulee sanasta kreios, hyödyllinen, siinä kun pannaan negatiivinen etuliite, niin sitten tulee tämä, joka Biblia kääntää, kelvoton palvelija. Katso, miten Luther kääntää, jos joku jaksaa, kun nyt se, olisiko se hyödytön. Ja vanha englantilainen unprofitable, tai uudempi englanti unworthy, arvoton palvelija. Näin Jeesus kuitenkin voimakkaasti alleviivaa Jumalan työtä meissä. Jumalan yhteyteen pääsemisessä, hänen valtakuntansa lapsena elämisessä ja hänen valtakuntansa työssä. Ja kuitenkin, kuten sanottu, Jumalan valtakunnassa on oma palkkansa, itse asiassa hyvä palkka, kuten Jeesus Pietarille totesi, 100-kertainen palkka. Ei ole kysymys 3 vai 6% nostetaan palkkaa, vaan 100-kertainen palkka. Parempi palkka kuin maailmassa. Saa omistaa Jumalan valtakunnan jäseniä. Saa uskoa armosta synnit anteeksi Jeesuksen täytetyn, sinäkin toisen työn peruste. Jeesuksen täytetyn työn peruste. Omistaa uskossa pelastusarmo. Päästä taivaaseen kerran. Elää hänen lapsenaan, hyvän omankunnon ihmisenä. Olla hänen lahjoillaan varustettuna. Voisimme ehkä jokainen sanoa kuitenkin uskon kautta. Hänen runsailla lahjoillaan varustettuna. Vanhetessa ihminen alkaa tuntea, kuinka hän ei ole nuorempana osannut olla kiitollinen vaikkapa terveydestä. Tai että polvinivelet ovat aivan huippukunnossa. Ja monta hienoa näkee kirkkaasti, kuulee. Ne ovat asioita, jotka yleensä vasta sitten alkavat avautua, kun ihminen aletaan riisua, Jumala alkaa riisua meitä niistä. Tai palkkaan kuuluu elää hyvän ja iloisen omantunnon elämää, Jumalan siunaamaa elämää, päästä taivaaseen. Se ei ole ansiosidonnaisuutta, vaan armopalkka häneltä, jolta saamme koko elämämme lahjan. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, sanoi Paavali Areopaagilla. Maa on Herran ja kaikki, mitä siinä on. Siinä mielessä kristitty on rikas. Hänellä on tosi hyvä palkka kuitenkin. Hän on rikkaan isän lapsi. Ei palkkalainen, vaan niin kuin apostoli opettaa roomalaisepistolassa ja galatalaisepistolassa. No, vaan jopa näin. Appa, isä. Silloin kaikki, mikä on isän, on myös hänen lapsensa. Tuo ahkera ja työtelijäs apostoli Paavali puhui siitä, mitä Kristus minun kauttani on vaikuttanut hänen opittuaan tuntemaan Kristuksen. Ja kun hänen elämänsä oli kätketty Kristukseen. Mitä Kristus minun kauttani on vaikuttanut pakanain kuuliaisuudeksi sanalla ja työllä, merkkien ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen väellä, niin että minä Hamasta, Jerusalemista ja niissä ympäri Illyrikoon asti olen kaikki Kristuksen evankeliumilla täytä. Tarkistin, missä on tuo Illyrikon. Se on nykyisen Kroatian ja Montenegron alueella, jossa itselläni oli tilaisuus vajaa vuosi sitten käydä Adriameren koillisrannikolla. Hirmuinen matka. Ei ole käytössä Mersua eikä Toyotaa. Tuhansia kilometriä vuoristoisella seudulla. Kristuksen rakkaus ajoi sitä miestä käsittämättömällä energialla ja voimalla. Ja vain se ajoi hän. Ja sanoo vielä näin, sanoisiko uskossa retesti. Olen kaikki Kristuksen evankeliumilla täyttänyt. Hämmästyttävän ahkera apostoli. Mutta viime kädessä en minä, vaan Jumalan armo minusta, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, niin kuin hän korintalaisepistolassa sanoi. Näin Jumala toimii armon kautta, joka on paljon käsittänyt armoa ja paljon saanut tuntea Kristuksen rakkautta. Se panee toimimaan. Näin se toimii, ei surkeilen eikä pakosta, vaan Jumalan armo vaikuttaa. Tämän asian käsittämisellä on suuri merkitys jokaisen meidän elämässämme. Otamme esille kaksi tärkeää aluetta, johon tämän päivän Jumalan sana läheisesti liittyy. Sielunhoito. Ja ajattelen ihan oman sielumme hoitoa ja tilaa. Ja toinen alue, Jumalan valtakunnan työ meidän aikanamme tänä päivänä. Ensiksi tuosta oman sielumme hoidosta, tai vaikka sitten sielunhoitajana toimimisesta. Olen törmännyt pappina usein tilanteeseen, jossa ihminen toteaa tähän tapaan, ei Jumala näin huonon ihmisen rukouksia kuule. Olen rukoillut jo monta vuotta ja niin edelleen. Tällaisessa asenteessa ihminen vetää kaiken ylle syvän epävarmuuden verhon ja ihmisvetoisuuden. Ja silloin kaikki on voimatonta ja epäselvää, mahdotonta, halutonta. Tällainen ajattelutapa on tietysti inhimillisesti ymmärrettävä siinä mielessä, että kun Jumala herättää ihmisen pyhän elämän Jumalan kasvojen eteen, synnin unesta, silloin pohja putoaa hänen jalkojensa alta. Ja niin sanotusti kunto pettää. Oma kunto pettää, niin kuin urheilussa sanotaan, kunto pettää, mutta hengellisestikin siinä tilanteessa, kun Jumala riisuu ja paljastaa, oma kunto pettää. Silloin oma tekeminen, ja siitähän alitajunnassa meillä on kysymys, oma vanhurskaus, eivät riitä, eivät anna rauhaa, vaan kaikki tuntuu riittämättömältä. Silloin on tärkeää oppia erottamaan, mikä on Jumalan työ minussa, mikä taas ihmisperäistä yrittämistä. Siitä on monta kaunista, ihanaa laulua. Ensimmäisenä välähtää mieleen, kun rauhan ja lepon on Jeesuksessa aina. Jeesuksen kuolosta mä elämänsä. Kuinka suuri energian vapautuminen ihmiselämässä tapahtuukaan siinä, että syntinen ihminen ansiottamana käsittää omalle kohdalleen Jumalan pelastusarvon. Se on ikään kuin, en tiedä, voi olla vähän ontuva vertaus, mutta ikään kuin Itämeren ja sen Pohjanlahden, Suomenlahden suolapulssi. Tiettyinä aikoinahan saattaa mennä monta vuosikymmentä välissä, tulee valtava suolapulssi Pohjanlahteen. 80-luvun alussa tuli niin valtava suolapulssi, että Pohjanlahti täyttyi turskasta. Portugalista asti tuli laiva tänne pyytämään turskaa, ja itsekin sain olla apajilla, joka heitolle suunnilleen tuli. Kuinka suuri elämänpulssi tuleekaan siitä, että syntinen ihminen käsittää Jumalan armon ja Jumalan lapseuden, että hän saa uskossa omistaa Jumalan omaksi isäksi, Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Se on Jumalan ihme, armo, salaisuus, evankeliumin kautta. Apostoli Pukkaisen Efesolaisepistolan toisessa luvussa sanoitsi, armosta te olette autuaiksi tulleet uskon kautta ja ette itse teissänne. Jumalan lahja se on, ei töistä, ettei yksikään kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyvin töihin, joihin Jumala meidät jo ennen on vaeltamaan valmistanut. Silloin ei autuaksi tulemisessa vanhuskauttamisen asiassa painopiste ole itse tarkkailussa omissa mahdollisuuksissa, mitä on saanut aikaan, vaan Jumalan teko Jeesuksessa Kristuksessa täyttää ihmiselämän, josta aivan kirjaimellisen konkreettinen kuva on tuo apostolien tekojen 9. luvun apostoli Paavalin kääntyminen. Hän putosi oman ratsunsa selästä silloin, oma kunto petti, kun ristiinnaulittu kohtasi hänet. Lukeneesta miehestä tuli sokea, mutta sitten kun hän sai kunnon, sen kunnon Jumalan armon käsittää, niin silloin kuntoa riitti aina Illyrikoniin asti ja jopa hän ainakin haaveili myöskin Espanjaan asti tulemista roomalaisepistolan lopulla. Kristus oli hänelle kaikki ja siellä missä evankeliumi on Jumalan voima, eikä vain löperöä puhetta niistä näistä, siellä Kristus on kaikki, joka uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon, antaa voiman ja halun elää Jumalan lapsena. Sano ihmiset, mitä sanoo. Hän on uskon alkaja, hän on voiman antaja, kuten Johannes sanoo. Niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Jotka ei verestä eikä lihan tahdosta, ei myös miehen tahdosta, vaan mutta Jumalasta syntyneet ovat. Ja silloin myös kiitoksen saaja on Jumala. Me olemme luonnostamme, ja se on hyvin syvässä meidän perisynnissä, kiitoksen kipeitä ja herkkiä loukkaantumaan. Mutta silloin ainakin uskon kautta aina sanomme, että Jumala on se, joka saa kiitoksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt, mutta te olette hänestä, Kristuksessa, Jeesuksessa, joka meillä on Jumalalta tehty viisaudeksi, vanhuskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että niin kuin kirjoitettu on, joka itseensä kerskaa, hän kerskakoon itseensä Herrassa. Ja sitten se toinen alue, Jumalan valtakunnan työ, johon tämän päivän lyhyt vertaus ja Jeesuksen sovellutus kelvottomasta, ansiottomasta palvelijasta läheisesti liittyy. Sillä se asiayhteys, jossa Jeesus lausuu tuon vertauksen Luukkaan 17. luvussa, se asiayhteys katsoi sitä edeltävät jakeet, jossa Jeesus sanoo ne merkilliset sanat. Jos teillä olisi usko niin kuin sinapin siemen, tai oikeastaan vielä se edellinen jae, opetut lapset sanoo siinä kohtaa sen, Herra lisää meille uskoa. Ja Jeesus vastaa siihen pyyntöön näillä sanoilla. Jos teillä olisi usko niin kuin sinapin siemen, ja te sanoisitte tälle metsäfiikunan puulle, nouse ylös juurines ja istuta sinus mereen, niin se kuulisi teitä. Suoraan siihen liittää Jeesus tämän vertauksen kelvottomasta tai ansiottomasta palvelijasta. Miten ne kytkeytyvät toisiinsa? Jumalan valtakunnan työssä ne kytkeytyvät. Ensinnäkin tuo opetuksen pyyntö. Mekinhän pyydämme seuroissa, henkilökohtaisessa elämässämme. Se on hyvä pyyntö, oikea pyyntö. Herra, lisää meille uskoa. Ja saamme edelleenkin pyytää sitä. Ja sitten hän monta kertaa myös sitten lisää uskoa ja varustaa lahjoillaan omiansa. Mikä sen suuremmoisempaa, että on turvallinen, vahva luottamus, olen Jumalan lapsi ja tajua, että on saanut myöskin omaa kutsumustaan ajatellen ne omat lahjansa. Ei kaikkia Jumalan lahjoa, ja niin että toisella on toinen, toisella toinen, mutta on saanut omaa kutsumustaan varten tarvittavat lahjat. Mikä sen suuremmoiseen, kun Herra lisää uskoa, jopa niin, että vuoret siirtyvät, ne meidän monet näkymättömät vuoret, ahdistuksemme, rukouspyyntömme, vuoret siirtyvät, ja saamme siis, emme ainoastaan haaveilla uskosta, vaan pyytää lisää uskoa, niin että voisimme, jopa niin kuin jossakin virsa, mutta uskoa näkemättä. Rovasti Matti Vuolanne kertoi tarinan. Hän oli tavannut Veikko Hurstin, nimenä tuttu ehkä monille, joka rukoili kiittäen juoposta pojasta, että Jumala on hänet ja kaikki lapset pelastanut, johon Matti Vuolanne karusti totesi, että sinun poikasihan on juoppa. Kuinka voit sanoa, että Jumala hänet pelasti? Silloin Veikko Hursti oli sanonut, Matti, etkö sinä usko Jumalaa? Ja siteerasi sitä Raamatun kohtaa rukouksesta. Kun te rukoilette, kaikki mitä te rukoilen anotte, se uskokaa saavanne, niin se tapahtuu teille. Hänen kohdallaan se tapahtui isän elämän aikana. Se juoppopoika kääntyi uskomaan Kristuksen päälle ja itse asiassa jatkamaan isän työtä. Tapahtui se vastaus sitten isän tai äitin eläessä tai kuoleman jälkeen. Yhtä kaikki tuo lupaus on voimassa. Kuitenkin se, että ihminen saa vahvan uskon ja paljon Jumalan lahjaa. Ja luottaa Jumalaan. Se sisältää myös erittäin suuren kiusauksen. Ja siihen tekstin vertaus pureutuu. Että syntinen ihminen alkaa osin tiedostamattaan varmasti jumalallistamaan itseänsä. Vertaillen. Olen saanut sen ja sen lahjan. Unohtaen, mikä on Raamatussa ja myös ystäväni Hannu runoilee. Olen astia savinen, minkä saanut olen Herralta saanut sen. Sillä kaikki on armoa, kaikki on lahja. Ja tässä kohtaa Jeesus varmasti kertoo tuon vertauksen, tuon uskon rukouksen päälle, lisää meille uskoa. Tässä kohtaa moni Jumalan ase on paisunut ja langennut. Mooseksen syntiin, joka hänellekin oli hyvin kohtalokas, 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan, jossa Mooses tuskastuneena sanoi, pitääkö meidän tästä kalliossa teille vettä saamaan. Unohtaen, kuka hänellekin oli voimanantaja, unohtaen, että hänenkin kohdallaan kaikki oli Jumalan lahjaa ja arvoa. On hyvä, että rukoilemme, lisää meille uskoa. Herra, anna meille elämän vettä. Tee meistä eläviä kristittyjä. Mutta Paavalinkin kohdalla, ja usein on otettu esille se, Paavalinkin kohdalla tarvittiin niissä, kun hän oli hyvin varustettu ja meni sinne Illyrikoniin asti ja Roomaan ja kaikkialle, niin hänenkin kohdallaan vaadittiin, että hän säilyisi sillä paikalla, että hän on saviastia. Hän on itsessään tyhjä. Ja kun Herra puetti, niin se oli menoa sitten. Näin se on jokaisen kohdalla. Niin, Paavalinkin kohdalla tarvittiin se, että se saatanan enkeli rusikoma, ettei hänestä tule iso ihminen, vaan että hän on uskova ihminen, jonka Jumala Kristuksessa on armahtanut. Seuraa helposti paisuminen, jossa tekstin vertausta soveltaa, palvelija sanoisikin, nyt olen tehnyt niin paljon ja niin hyvin hommia, että ansaitsen hyvän ruoan ja kyllä isäntä saisi tällä kertaa laittaa myöskin sen ruoan ja ehkä ruokalepoi palkankorotus. Tämä on maailman tapa ja turmeltuneen ihmisen tapa ajatella. Paavali antaa erinomaisen esimerkin oikeasta asenteesta ja hengestä Jumalan valtakunnan työssä. Taisimme lukea jo alussa tuo, mutta kertaan sen. Mutta ne, mitkä minulla olivat voittona, olen minä Kristuksen tähden vahingoksi lukenut. Sillä minä luen kaikki vahingoksi sen ylönpalttisen Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen suhteen, jonka tähden minä olen kaikki vahingoksi lukenut, ja ne raiskana pidän, että minä Kristuksen voittaisin ja hänessä löydettäisin, ettei minun vanhuskauteni laista olisi, vaan joka tulee uskosta Kristuksen päälle, se vanhurskaus, joka Jumalalta uskolle omistetaan, häntä tutakseni ja hänen ylösnousemisensa voima. Siinä on ydin. Hänen kärsimisensä osallisuutta, koska minä tulen hänen kuolemansa kautta. Kuinka suuri ja vapauttava käytännön voimavara apostolilla tai keillä tahansa muullakin on tuntea Kristus omana vapahtajana. Olla kelvottomana, ansiottomana palvelijana itsessään, mutta hänen armonsa alla, hänen armonsa vaikutuksen alla. Olla hänessä saviastiana ja tuntea sitä ylenpalttista voimaa, mitä hän antaa tehtävää varten, ei pullistele. Juuri tämä teki Paavalin vaikutuksen niin suureksi. Koska minä heikko olen, niin minä väkeväkin olen. Hän eli, liikkui, oli. Toimi Kristuksessa. Jumalan poika Jeesus Kristus näytti siitä ehdottomasti kirkkaimman ja täydellisen esimerkin Herran kärsivänä palvelijana. Hän uhrasi itsensä. Minä olen isässä ja isä on minussa. Siinä hänellä oli kaikki. Tuli mitä tuli. Myöskin silloin, kun hän rukoili, ota pois tämä kalkki. Siinä se jäi pääasiaksi olla isässä. Isä minussa. Kun elämme Herrassa, silloin kaikki on armoa. Silloin sekä menestyksen että vastoinkäymisen hetkellä saamme jättää kaiken Jumalalle. Siis kelvottoman palvelijankin paikalla olemisella on hyvä palkka. Olla Herrassa Jeesuksessa, Jumalan lapsi. Siinä emme taistele palkastamme ja millä sijalla olemme ranking-listalla, vaan kiitämme Herraa jotakin aikaan saadessamme ja myöskin sitten vastoinkäymisen hetkellä käännämme rukouksessa taivaallisen työnantajan puoleen. Näin olemme taivaan Herran palveluksessa valtavien mahdollisuuksien äärellä. Paljaassa, puhtaassa uskossa ei ole mitään ihmistekoista tai vetoista. Se on Pyhän Hengen työ, ja silloin se on elävä ja voimallinen, joka siirtää niitä aikamme vuoria tai henkilökohtaisen elämämme vuoria, joissa emme ole vastauksia nähneet. Jossa iloitaan, niin kuin saattaisi satakuntalainen poika kerskata isästään, iskä on sen kaiken tehnyt. Rakkaat ystävät, pyydämme siis olla näitä Herran ansiottomia palvelijoita. Pyydämme opetuslasten kanssa, Herra, lisää meille uskoa. Avaa korvamme kuulemaan ja uskomaan evankeliumi Jumalan voimana. Suo elämämme olla kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Suo, että hän, Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, antaisi meille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että me hänen henkensä kautta väkeviksi tulisimme sisällisessä ihmisessä. Ja että Kristus asuisi uskon kautta meidän sydämissä. Joku laulu laulaa. Siihen tyytyy sydämemme, siinä levon löytäneen. Siinä sielun myrsky tyytyy. Silloin Jumala suhteemme ei ole omien voimien varassa, jotka koko ajan ovat loppumassa, vaan Jumalan armon ja voiman varassa, Jumalan iankaikkisella käsivarsilla. Silloin kaikki on armoa ja koituu Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi ja meille itsellemme siunaukseksi. Kuten apostoli sanoo, sillä ei yksikään meistä itsellensä elä eikä yksikään itsellensä kuole. Jos elämme, niin me elämme Herralle. Jos me kuolemme, niin me Herralle kuolemme. Sen tähden, joko me elämme tai kuolemme, niin me Herran omat olemme. Ollaan siis ansiottomia palvelijoita. Herrassa meillä on se suurin asia. Olemme taivaallisen Isän lapsi. Siinä meillä on suurin palkka. Jeesus puhuu satakertaisesta. Armopalkka. Jumalan armo, taivas, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.